і відчинити зсередини внутрішній засув. Задля годиться. Волокін натиснув на кнопку дзвінка, ніякого результату. По інерції він постукав у двері, але не дуже гучно, щоб не почули в сусідніх будинках. Жодного шереху у відповідь. Не поспішаючи, він засунув руку до сумки і дістав дві пари хірургічних рукавичок. Одну віддав Казданові, другу одягнув сам. Просунув руку в дірку в склі і відкрив внутрішній засув. Двері відчинилися зі зловісним репінням. Росіянин нерухомо застиг на порозі, подумки рахуючи до 10 і намагаючись помітити якийсь рух у темряві. Нічого. Він переступив через купу скалок, увійшов до непроглядного чорного вестибюля. Найперше він відчув запах пилюки. Повітря тут було таке важке, просякнуте смородом покидьків, що Волокіну здалося, ніби він вдихає масний дим. Тож він одразу перейшов на дихання крізь рот, дуже швидко вдихаючи, що давало змогу дихати, не оскверняючи нюху. Другим його відчуттям став холод. Тут було так само холодно, як і зовні. Тільки цей просякнутий сирістю холод ніби посилювався незвичайним режимом вологості. Лівою рукою Волокін дістав із сумки мініатюрний кишеньковий ліхтарик і вімкнув його. Від подвійних дверей у рамі праворуч залишилося тільки напіввідірвані завіси, за якими розверзлася чорна порожнеча. Він обрав цей напрямок. Каздан, який теж увімкнув ліхтарика, пішов за ним. Їх обережні кроки супроводжувалися хмаринками пари, що виривалася з їхніх ротів і матеріалізувалась у світляні смуги. Вони вийшли до першої кімнати. Меблі тут здавалися виготовленими з пилюки та павутини. Темні безформні маси, що мить пробуджували огиду. На підлозі валялися газети, обліплені нечистотами. Сторінки видерті з книжок, порожня пляшка. Єдиними звуками, які долинали до них, було обережне шуридіння та шелестіння, що нагадувало про якихось дрібних істот, незвиклих до таких візитів. Волокін тримав ліхтарик на рівні пояса. На стінах висіло кілька картин, надто чорних, аби вони могли викликати якісь спогади. Кольорові шпалери, змережені зеленавими смугами, відстовбурчені, подерті, покривали стіни, наче липучий саван. Павутиння звисало з усіх чотирьох кутків стелі, згладжуючи кути, оплутуючи меблі, мов би застиглими цівками сірої слини. Росіянин наблизився до комода і подивився на речі, що прилипали до нього. Пляшечки, усілякі дрібнички, фотознімки в рамках. Усе це було покрите ніби якимось темним хутром. Усе смерділо, як несвіжий сир. Він висунув шухляду. Фотознімки, документи, зліплені докупи брудним пліснявим пухом. Він обережно засунув туди руку. З того безладу міг вискочити пацюк. Витер знімки, щоб подивитися, що на них зображено. Позад нього Каздан нишпорив в інших закутках, процісуючи темряву ліхтариком. Волокін засумнівався в тому, що він справді бачить це. Калічена дитина, придавлена якимись залізними конструкціями. Її катували, четвертували, розтинали, ламали якимись невідомими інструментами. Інші фотознімки. Руки дитини з видертими нігтями. Невинні личка. Порізані, роздерті, спотворені щипцями та гострим залізяччям. Він іще погортав ту купу паперів, списки надруковані на машинці і ретельно збережені, дати, місця, слов'янські або іспанські прізвища. Потім іще фотознімки, немовля, ніжки та ручки якого прибиті цвяхами до дерев'яної дошки. Маленька дівчинка з видертими з плечей руками стоїть гола, біла-білісінька у ще білішій кімнаті. Каздан підійшов до нього. Волокін засунув шухляду. «Ходімо звідси», – прошепотів він. «Ми в оселі демона, але демон мертвий». Вірменин освітлив обличчя партнера. Те, що він побачив, примусило його відразу погодитися. «Без проблем», – сказав він тихим голосом. «Ми...» «Аніта!» Двоє чоловіків завмерли. Вони щойно почули голос. Хрипкий, розколотий, ніби приглушений кляпом. Інформація Арно виявилася правдивою. Старий агонізував у цьому святилищі. «Аніто, стара Хвойдо, не примушуй мене чекати!»